დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვა ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში COVID ვითარებას უბრუნდებით. უბრუნდებით რა, სულ ამ გარემოში ვართ, რეალურად უბრალოდ დილის საუბრების ეთერი არ დაგვითმია, გარკვეული ხანია ამისთვის, რამდენიმე დღეა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი პოლიტიკურ ვითარებაზე ვილაპარაკებთ პროგნოზებზე, რომლებსაც ექსპერტები აკეთებენ. გამოკითხვა ჩაატარა მორიგი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა უკაცრავად ბოლოდროინდელ მოვლენებსა და რიგ გარეშე არჩევნებში შანსებზე. საინტერესო შედეგებია, 27 ქართულმა და საერთაშორისო ექსპერტმა უპასუხა შეკითხვებს და ერთ-ერთი რაც აჩვენა გამოკითხვამ არის ის, რომ გაიყო ხმები იმის თაობაზე, შეძლებს თუ არა ქართული ოცნება მიიღოს ისეთ შედეგი თვითმმართველობის არჩევნებში, რომ თავიდან აიცილოს, ანუ მიიღოს ის 53% მინიმუმ, რომ თავიდან აიცილოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ამ ამბავს მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველ ნაწილში კი ჩვენ ვმასპინძლობთ ქალბატონ მაკაბულეიშვილს, პროფესორი კახლავთ, რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური ექსპერტი, მედიცინის ამბულატორიული მრჩეველი ექსპერტი, ამბულატორიული ქსელის მრჩეველი ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში. ბოლო სტატისტიკა რაც გვაქვს, იცით, ბოლო დღეებში თავად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელები აკეთებენ ძალიან ღია და ისეთ არც თუ დამაიმედებელ განცხადებებს. სურათი სახეზეა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გავრცელების ვირუსის. გუშინდელი მონაცემი ასეთი გახლდათ, 2415 დადასტურებული შემთხვევა იყო და რაც ყველაზე საგანგაშო, ეს არის გარდაცვალების შემთხვევები. გუშინ 26 ადამიანი გარდაიცვალა. დღევანდელი მონაცემები დაგვეწევა სავარაუდოდ ეთერის მსვლელობის დროს. არის ვაქცინების გარკვეული რაოდენობა, თუმცა ეს დიდი რაოდენობა რაც არის შედარებით, ეს არის ჩინური ვაქცინებისა, არის მოუხმარებელი. საზოგადოების ნაწილი ელოდება ფაიზერის მორიგი პარტიის ჩამოსვლას ქვეყანაში, რამდენიმე დღეში არის ეს მოსალოდნელი. და იცით, რომ პირველ შემთხვევაში უწინდელ, უბრალოდ აი ბოლო პარტიერაც ჩამოვიდა, საკმაოდ გართულებული იყო რეგისტრაცია, გაიჭედა საიტი, შემდეგ არ იყო ეს დიდი პარტია და მცირე რაოდენობა ადამიანების შედარებით შეძლო დარეგისტრირება, ვიდრე მსურველი იყო. როგორც აცხადებენ, იქნება საკმარისი რაოდენობა თანდათანობით და ზუსტი თარიღი არ ვიცი, მაგრამ დღე-დღეზე იქნება მეორე პარტია ფაიზერის. არის კიდევ ერთი სიახლე საქართველოსთვის. გუშინ გახდა ცნობილი, რომ ფაიზერის ვაქცინაცია 16 წლიდან იქნება შესაძლებელი საქართველოში და მნიშვნელოვანი სიახლეა, რადგან აქამდე იცით, რომ 18 წელს ზევით იყო ეს დაშვებული. ეს კიდე უფრო გაზრდის მსურველთა რაოდენობას და დიდი ალბათობით და სასურველია, რომ გაზრდის აცრილების ვაქცინირებულთა რაოდენობას ქვეყანაში, რაც კვლავ და კვლავ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაში ჩვენს დღევანდელ ეთერშიც დარწმუნდებით და მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონო მაკა დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიდრე საუბარ შევუდგებით, მინდა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს უთხრა, რომ შეუძლიათ დარეკვა და ჩართვა საუბარში 2988-327-ზე და რა თქმა უნდა შეუძლიათ კომენტარების სახით მოიწეროთ შეკითხვები თუ მოსაზრებები შექმნილ ვითარებაზე, COVID ვითარებაზე, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. მე თავდაპირველად მაინტერესებს თქვენი შეფასება იმ მდგომარეობისა, რაშიც ახლა ვართ. არის თუ არა ამ სიტუაციაში, უბრალოდ რა ამოცანა შეიძლება გქონდეს შენარჩუნება იმისი, რაც ახლა არის, რა სურათიც და რა დინამიკაც, უბრალოდ თუ შესაძლებელია გარკვეული ქცევის და გარკვეული გადაწყვეტილებების შემთხვევაში გაუმჯობესებაც?
და საკმაოდ რთული სიტუაცია მოგეხსენება, თუმცა არ აქვე ყოველთვის რაღაც მაქვს ხოლმე ჩემი ოპტიმიストური განწყობილება და რაც დამწუნებული ვარო ესეც იქნება. იმ თვალსაზრისით, რომ ხედავთ ეს ბოლო 2-3 დღეა თუ რაოდენ მატება ყოველდღიური, ნუ ბოლო ორი კვირა შეიძლება განსაკუთრებით, შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ შევინარჩუნოთ, ეს რთული იქნება. იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც მობილობაა ძალიან მაღალი, ტურისტული სეზონია, მოგეხსენებათ, გადაადგილება, კონტაქტები ძალიან მაღალ პროცენტშია წარმოდგენილი, ასე რომ ვთქვათ, ამავე დროს მასიურად ჩაითვალა, რომ უკვე არანაირი საფრთხე და პრობლემა აღარ იყო. მოგეხსენებათ, ზაფხულში ხშირად არის ესე შარშანაც იყო, ესეთ სიტუაცია ალბათ გვახსოვს. ამიტომ ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც არა მარტო იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ შევინარჩუნოთ უნდა თავისთავად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც შეიძლება გარკვეული პერიოდი რაღაც მატებაც კი იყოს, მაგრამ არ უნდა მოხდეს მასიურად კიდევ და კიდევ უფრო მეტი დამატება ციფრების, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იქნება, უკვე შეიძლება ითქვას მეოთხე ტალღაში ვართ. ჩვენ გაჭირდება ამ თვალსაზრისით უკვე როგორც საწოლ ფონდით, ჯერჯერობით საწოლ ფონდი ნამდვილად არის, ამას ვადასტურებ, არ არის იმის პრობლემა, რომ პაციენტი მოხდეს კლინიკაში, მაგრამ ახაც საყურადღებო ის იქნება, რომ აი ამ მეორე მხარესაც ახვე დავწერ, რომ ისეთი პაციენტები უნდა მოახვედროთ, მოხდეს კლინიკაში, რომელსაც ეს აუცილებლად ესაჭიროება. მოგეხსენებათ, ჩვენთან როგორც წარსული გამოცდილება მოგვაჩვენა, ეხლაც სამწუხაროდ ელემენტალური უმსუბუქესი პაციენტები ხშირ შემთხვევაში ასიმპტომური ადამიანიც კი ხვდებოდა კლინიკაში და ეხლაც არის ამისი სურვილი უკვე დაიწყო, რომ თუ შეიძლება რომ გადამიყვანოთ. მესმის ეს ხარდია ყველას უნდა, რომ დინამიკის ქვეშ იყოს, დაგურება იყოს მათზე დინამიკურად, ანუ დინამიურად უფრო სწორად რომ ვთქვა, ექიმების, მაგრამ ეს შეუძლებელი იქნება თუ ასე გაგრძელდა და მატება თუ კიდევ და კიდევ ასეთი დიდი რაოდენობით უნდა იყოს. ვფიქრობ, შენარჩუნება მხოლოდ და მხოლოდ იქნება ისე თქვენი დახმარებით, ჩვენი დახმარებით. უდიდესია როლი მასმედიის, ინფორმაციის მიწოდების, სოციალური ქსელებით, ასე შემდგომ და ყველა ისეთმა ადამიანებმა კიდევ ერთხელ კითხვები აქვს ძალიან ბევრი ადამიანებს, შეკითხვა აქვს ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, შეკითხვა აქვს როგორ უნდა მოიქცეთ, ცენტ ამაზე პასუხს ყოველდღურად, მაგრამ მოგეხსენება შეიძლება ერთ ადამიანს ჰქონდეს 10 შეკითხვა, ეს ძალიან რთული პროცესია.
კი,
ეს მარტივი არ არის.
ვიცი რომ ხო ბძანე დასრულეთ.
ამიტომ ეს გაჩერება ეხა შეუძლებელია პირიქით, აი როგორც თქვენ ჩვენ ვფიქრობ რომ უნდა ვიყოთ მუდმივ რეჟიმში, რომ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა კიდევ აღნიშნავ რთულია, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის. აი თითოეული რამოდენიმე ესეთი საუბრის შემდგომ მე უკვე ვღებულობ ინფორმაციას, რომ გარკვეული რაოდენობის ადამიანები, თუნდაც ორი ადამიანიც რომ დაწმუნდეს და დღეს წავიდეს და მე ვაქცინაცია ჩაიტარებ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უკვე შედგა, თუნდაც აი ეს ჩვენი საუბარი ახლა რაზეც საუბრობ.
მესმის რომ პირადად თქვენ ფერობისთვის არ ვამბობ, ვიცი რომ თავს არ ზოგავთ ამ თვალსაზრისით, მიუხედავად სხვა დატვირთვისა, რომელიც თქვენი ყოველდღიურობა არის და უპირატესი მოვალეობები, რაც გაკისრიათ, მაგრამ და არიან ასეთი ექიმები ქვეყანაში, მაგრამ მე მინდა კითხოთ, რა როგორი უნდა ყოფილიყო, მე არ ვარ ამის სპეციალისტი, მე შემიძლია ვილაპარაკო ეთერში, შემიძლია ვთქვათ მოვიწვიო სტუმარი, დავუსვა შეკითხვები, მაგრამ როგორ უნდა დაგეგმილიყო, ან აწირა შეიძლება გაკეთდეს მეტი იმისთვის, რომ ეს კომუნიკაცია მოსახლეობასთან იყოს უფრო ცოცხალი. ვიცი რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ატარებს ონლაინ შეხვედრებს, პასუხობს შეკითხვებს, მაგრამ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იქ არ არის და ამას ვერ ესწრება, ვერც უყურებს, დარწმუნებული ვარ. როგორი უნდა იყოს ეს დაგეგმვა მოსახლეობასთან კომუნიკაციის, ვაქცინაციის თაობაზე? აგერ კომენტარები მოვიდა. მე კვლავ და კვლავ ეთერში ნამდვილად არ შევუდგები განსჯას, ახლა გულწრფელია თუ არა გულწრფელია რაღაც კამპანიის ნაწილი, არც მაინტერესებს მართალი გითხრათ, ასეთ კამპანიაში ადამიანი თუ მონაწილეობს, ესე იგი ასევე ვერ ხვდება და არც ჯერა ვაქცინაციის სარგებლიანობის. ჯოჯოხეთი არ აქცდება თუ გვემუქრებიან, 60 ტანჯვაში იქნებით, ნუაშინებთ ხალხს, ყველაფერს აკეთებთ რომ ხალხი გააბითუროთ, არაფერი არ გუჯერა თქვენიო, მასონების თამაშს თამაშობთო, ვირუსი მოიგონეს თვითონ და თვითონ ახლა თავიდან მკურნალობენ. აი ესეთი კომენტარები გვაქვს მაგალითად ჩვენ ახლა.
გასაგებია ახლა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ამ კომენტარებზე ეს არ ღირს უკვე ამაზე დროის დაკარგვა.
კომუნიკაციის ნაწილზე ვთქვა. ხო არა, უბრალოდ ვამბობ, რომ ასეთი სხვაჩერის მესმის პირადადაც, რომ აი არ არსებობს ვირუსი, მარტო მე არ ვარ ასეთი, ვისაც ვთქვა ასეთი ადამიანები ხვდებიან.
არა, ეს ხადია, ეს მე უბრალოდ იმდენად ეთყობა რაღაც მაინც ჩემი დამოკიდებულებით, სხვა დაავადებებით, სხვა არსებობს და როდესაც ყველასთან ვცდილობ მაქსიმალურად, მართლა რა შემიძლია, რა პერიოდიც არ უნდა არსებობდეს, რომ პასუხი გავცეხა, მარტო კოვიდი არა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ალბათ ამ ადამიანებს ის პატივისცემა გააჩნიათ, გარკვეული ფიქრობ ალბათ იმ ექიმების მიმართ, ვინც მათ გამოჯანმრთელებაში სული შეიტანა, მინდა გითხრათ, რომ ეს მასიურად ერიდებიან, რომ ჩემს მიმართ რაღაც თავდასხმა იყოს, მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობ, ეს ვაქცინაცია იქნება ახლა ჩვენი მსმენელის გასაგონათაც, რომელიც გვისმენს ნებაყოფლობითია ეს ჩვენი გადასაწყვეტია, თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოთ, მაგრამ ნუ ვირუსი რომ მოგონილია ამასთან დაკავშირებით, ხა ჩვენ მე და თქვენ ალბათ დროს არ დავკარგავთ, გავიგეთ რომ ამაზე საუბარი უკვე შეუძლებელია, რომ ჩვენ ის ვამტკიცოთ, იმიტომ რომ ზოგს გონია, გავთვლინო რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში შექმნილი. ანუ ამ თემაზე ლაპარაკი უკვე მე მგონი ზედმეტია, რომ მარტო ამ ქვეყანაშია თურმე ესეთი პრობლემა ვირუსთან და ზოგადად პანდემიასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ უფრო იმ ადამიანებს გავცეთ ალბათ ჯობია კითხვაზე პასუხი, ვეცდებით რა თქმა უნდა ამ ადამიანებსაც, ყველა ჩვენ ჩემთვის უკვეა ერთია, მე ყველა ჯანმრთელობას ვუსურვი. პირველ რიგში ეს მათი გადასაწყვეტია, ეხლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი იმ ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ
რისაც არ გააჩნია, არ გავცემ. რა თქმა უნდა, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. მაკაბულეიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ვლაპარაკობთ COVID ვითარებაზე, ვლაპარაკობთ დამძიმებულ ვითარებაზე, არავის არ ვაშინებთ. უბრალოდ საჭირო არის რეალობას თვალი გავუსწოროთ. დღევანდელი მონაცემები გამოქვეყნდა უკვე 2261-ია დადასტურებული შემთხვევა, 18 ადამიანია გარდაცვლილი, რომელიც იყო კორონა ვირუსით ინფიცირებული. 18 ადამიანი, 18 ოჯახში დღეს დაკარგეს ოჯახის წევრი. არც არავის ვაშინებ, არც გამუქება სჭირდება ამას, უბრალოდ წაყრუება და თვალის დახუჭვა ვერ იქნება, აქ სწორი ქცევა. და ასევე აღნიშნულია ხოლმე ისიც ბოლოხანს აღინიშნება და ყველა ვაკვირდებით ხედავთ, რა თუნდა ამას სხვისი თქმა, რომ ძალიან გაიშვიათებულია პირბადის ტარება. მართალია ღია სივრცეებში ეს სავალდებულო აღარ არის, თუმცა არც დახურულ სივრცეებში დიდად აღარ იყენებენ ამას. რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ მოვეშვით თითქოს, აღარ გვეშინია და შიშზე არ არის უბრალოდ რაციონალურად უნდა ვიფიქროთ, რომ ის რისი აცილებად შესაძლებელია ავიცილოთ თავიდან, ან შევამცირეთ რისკი იმისთვის, რომ კიდევ სხვისთვის არ გავხდეთ სარისკო. რა შეიძლება გამოდგეს, ხო გრძელდება ეს კომენტარები იმ ხასიათისა, არ ვიცი, ხა ვერ დავაბრალებ ვერავის რაღაც ორგანიზებულობას და განზრახვას, მაგრამ კი ბატონო, არის ეს განწყობები და არ მიკვირს. რა შეიძლება ვუთხრათ ადამიანებს, როგორ შეიძლება დავარწმუნოთ მოსახლეობა იმაში, რომ აზრი აქვს სიფრთხილეს და რეკომენდაციების დაცვას, აი ამის კითხვა მინდოდა.
მოკლედ ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არასოდეს არ უნდათ რომ დაწმუნდნენ, აღარ ვეცადოთ, მაგრამ ნუ არ ვაპირებთ ჩვენ მათი, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ დარღვევას ამ მათი შეხედულებების, რადგანაც მათ ესეთი შეხედულებები აქვთ, ეს მათი გადასაწყვეტია. არც არავის არავინ არაფერს არ აძალებს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავარა ჯანმრთელად იყოს და ეს რეკომენდაციები მაინც დაიცვან, თუ ვაქცინაციაზე ასეთი მართულება აქვთ, უმნიშვნელოვანესია და უმთავრესი საკითხია, დამერწმუნებ, ნამდვილად გვიცავს პირბადე. თუ კი ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით დახურულ სივრცეებში, ვეცდებით ასეთი კონტაქტების დროს, აუცილებელია, უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ უგულებელ ყოფილია, აბსოლუტურად აღარავინ აღარიცავს, მე ვაკვირდები და ჩაითვალა ესე უკვე, რომ კორონავირუსი აღარ არის, ჩაითვალა ესე, რომ ზაფხულია, რა საჭიროა, აი სხვადასხვა კურორტული სეზონია, იქაც მოგეხსენებათ, არის ადამიანთა ნაწილი, რომელიც შემდგომ გამოუხატავს პროტესტს, რატომ არ ატარებ თქვენ პირბადეს, პირადად მეც გამოუხატე რამოდენიმე ადგილზე.
კი ბატონო, გახლავართ აქ.
სიახლე მეც გამოუხატე.
საკმაოდ უხერხული სიტუაციები იქნება კი ასეთ დროს.
კი, შვიდათ თხოვნით, მაგრამ მივიღე ძალიან ისეთი არასასიამოვნო დამოკიდებულება, თუმცა ნუ აქ უკვე გამორიცხულია ერთადერთი ვარიანტია, რომ ჩვენ იგივე ეს გარდაცვალებულ თა რაოდენობა არ აღარ ვაშინებთ, ეს არის სამწუხარო ფაქტი, გუში კიდევ მეტი იყო
26-ში.
დიახ, და ამიტომ ერთადებს საშუალება ეს არის ხოლმე და მხოლოდ რეკომენდაციების დაცვა.
ზარი გოქს ხალბატონო მაკა მოусმინოთ რისი თქმას უსმენას 2988 327-ია ნომერი, თქვენ კი გისმენთ. გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენთ.
გამორჩულია.
თუ შეიძლება მსმენელს რომ აუხსნათ ჩემს კოლეგას ვთხო საოპერატორში აუხსენით რომ რადიოს ჩაუწიოს და რომ ჩემი ხმა გაიგონოს ბოდიშს ვიხდი მანამდე წავიკითხავ მოწერილ კომენტარებში მოწერილ შეკითხვას სინოფარმით ავიც არის ეს არის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა იმ ვითარებაში და იმ ინფორმაციის ზღვაში რაც მოგვდის და რაშიც გვიწევს ხორება ვაქცინების შესახებ მათ ეფექტიანობაზე შემდეგ შედარება ხდება ახალი შტამები მოდის და ქალბატონი გვეკითხება სინოფარმით ავიცერი, როგორც ვიგებ, ის არ მიცავს, რა ვქნა?
გასაგებია, აი ეს ძალიან კარგი შეკითხვაც რო ქალბატონო, მაგ ხე ამოვწურავთ იმ კითხვას პრაქტიკულად, რომელიც
ამასთან
არის დაკავშირებული. ყველა ვაქცინა, რომელიც არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული. ყველა ვაქცინას აქვს ავტორიზაცია პირველ რიგში. ყველა ვაქცინა გვიცავს. ვაქცინა გვიცავს არა იმისგან კიდევ ერთხელ დავკონკრეტდები, რომ ჩვენ არ დავსნებულდები. ამისგან არ გვიცავს, შეიძლება დავინფიცირდეთ, მაგრამ დაინფიცირების შემთხვევაში ჩვენ არ მოხვდებით იმ მდგომარეობაში, რაც არის უკიდურესი მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ლეტალობის მაჩვენებელი ასეთ შემთხვევაში პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ იქნება უმცირესი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია ყველასთვის, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქრონიკული დაავადებების არაერთი, არამედ რამოდენიმე დაავადების მატარებლები არიან. აუცილებლად გიცავთ ქალბატონო სინოფარმით. მე თვითონაც სინოფარმით ვარ ვაქცინირებული.
მეც.
და ესეც რაც ახლა არის ჩვენს ქვეყანაში, ესეც ჩვენია. იცით, ჩვენია, რა თქმა უნდა, ყოველას უნდა ძალიან მაღალხარისხიანი. ჩვენ საერთოდ პრეტენზია გვაქვს, რომ ძალიან ყველაფერი მაღალხარისხიანი გვიდა და ეს ძალიან კარგია. არაჩვეულებრივია ქართველებს, მაგრამ მე არ ვიტყოდი იმას და მე თვითონ ვერანაირ შემთხვევაში ვერავიცრებოდი ესეთი ვაქცინით, რომელიც ახლა არ იყოს. არ კონდეს მას ისეთი მონაცემები, რომელი მონაცემებით ჩემთვის მისაღებია. ანუ პირადად მე ავიცერი სინოფარმით. ყველა ვაქცინა გვიცავს. დღესდღეობით არის ესეთი ტრენდული და გახდა რომ შეკითხვას ოდესაც გისვამს პაციენტი და გეკითხება პირველი შეკითხვა არის ფაიზერის ვაქცინა როდის ჩამოვა, როდის შემოვა. თქვენც გამეორეთ და გავიგეთ, აღარ გამეორდები ეტაპობრივად ფაიზერის ვაქცინაც იქნება და მე მჯერა რომ იმდენი იქნება ფაიზერის ვაქცინა, შემდგომ დაიწყება ლაპარაკი ფაიზერი არ გვინდა, მოდერნა გვინდა. ანუ ჩვენ ვახსოვს ალბათ ის პერიოდი, როდესაც სინოფარმი შემოვიდა, რა ბუმი იყო სინოფარმთან
დაკავშირებით. კი, მახსოვს.
ეს იყო რაღაც
თითქმის შეუძლებელი იყო რეგისტრაცია ხო იმ მომენტში მე ვცავ ცადე.
შეუძლებელი იყო რატომ? იმიტომ რომ გაიგო მოსახლეობამ და მიიღო ინფორმაცია გასაკუთრებით იმ არსებული, რა თქმა უნდა, იმ არასასიამო და საშინელი ტრაგიკული ფაქტის შემდგომ, რაც დაიწყო ჩვენთან ვაქცინაციის შედეგად იმ ახალგაზრდა ექთმის გარდაცვალების შედეგად შეიცვალა, იცით, ეს დამოკიდებულება. და როდესაც სინოფარმი შემოვიდა, წამოვიდა ინფორმაცია, რომ გაიგო მოსახლეობამ თქვენი საშუალებით ზოგადად, რომ ეს არის ტრადიციული ვაქცინა. სიტყვა ტრადიციულმა საქართველოში ძალიან კარგად იმუშავა, ჩვენ ხო ტრადიციული ქვეყანა ვართ. ამიტომ ყველაფერს ხომ ტრადიციული გვიყვარს საერთოდ და ამიტომ ტრადიციულმა ძალიან კარგად იმუშავა და ახსნა გამარტება ჩვენ ამოსახლებამ ტრადიციულ ვაქცინას ძალიან კარგად მიიღო, მინდა გითხრათ. ამიტომ იყო საშინელი მოთხოვნილება და დღესდღეობით ხა ჩვენ როდესაც უკვე სინოფარმი გვაქვს, სინოვაკი გვაქვს, ასტრაზენეკა გვაქვს. ეხლა უკვე გავიგეთ ერთი დოზა დამთავრდა ფაიზერის და შემოდის 16 წლიდან დაიწყო დიახ, ეს იყო გეგმაში და დაიწყება ახლა ვაქცინაცია. ვიდრე შემოვა, თითოეული დღე, თითოეული საათი მე ვიტყოდი, თითოეული წუთი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ორი კვირა, ერთი კვირა, ხუთი დღე, სამი დღე, რატომ უნდა ველოდო ჩვენ ყველა ვაქცინა გვიცავს და ყველა ვაქცინა გვიცავს რისგან? გვიცავს, რომ არ მოხდეს ჩვენი მდგომარეობის უკიდურესად დამძიმება. უმნიშვნელო სიმპტომები შეიძლება ჰქონდეს, შეიძლება დაინფიცირდეს ადამიანი. ვაქცინირებულსაც ჭირდება რეკომენდაციების დაცვა. აუცილებელია ვაქცინირებულმა რომ მიღავიატაროს. იცით რატო მოხდა ეს? ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ მის ვაქცინაცია ჩაიტარა, ხშირად ჩათვალა, რომ უკვე ის იყო აბსოლუტურად თავისუფალი რეკომენდაციების დაცვისაგან და ბევრ ვაქცინირებულ ადამიანსაც არის ეს შეკითხვა, ალბათ თქვენც იცით. ისინიც დასნებობდნენ, იმიტომ რომ რეკომენდაციების დაცვა ჩვენ მოგხსენება, გასაკუთრებით პირველი ვაქცინაციის შემდგომ და ზოგადად მეორე ვაქცინის შემდგომაც აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწერ. დაინფიცირების შემთხვევაში ჩვენ გამოსავალი გვექნება შემოკარგებული სუბუქი, რაც ფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ეს არის.
ამის ერთ-ერთი დასტური იქნება სულ შემთხვევით მოხდა ასე დაემთხვა ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში პოლიტიკური თემა გვაქვს და პოლიტოლოგი გვერდება დაემთხვა რომ სწორედ აი ამის მაგალითი არის ეს ადამიანი უბრალოდ რო დავუკავშირდი მითხრა რომ კოვიდ სასტუმროდან ჩამერთვებოდა და გამოვკითხე სწორედ ესე ათწილი გახლავთ და შემდეგ უკვე თავად მოყვება თავის ამბავს და ზარი გვაქვს ეთერში დილა მშვიდობის გისმენთ
ალო
გამარჯობა გისმენთ
გამარჯობა
მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით არის უზარმაზარი უნდობლობა რომელიც ჩამოყალიბდა. უამრავი ხალხია რომელსაც არ ჯერას რომ არც რა აუცილებელია. ასევე უამრავი ხალხია რომელიც საინფორმაციო საშუალებების არ ჯერა უბრალოდ ამ ფაიზერთან დაკავშირებით იმდენჯერ მოგვატყუეს ასე ვთქვათ რომ არავის არაფერს არ ჯერა იმიტომ რომ დაგვანახებენ შორიდან შემოვა ეხლაც არავის არ ამგონია რომ ესენი შემომტანები დაგვანახებენ 14000 ცალს და კიდე გავა ახალ წლამდე არაფერი ეშურება ჩემი აზრით ნუ კარგი ჩემ რაც თავი დავანებოთ ეხლა პირველ რიგში უზარმაზარი სისტემა იყო ეს არასავალდებულობა ამ ნიღბების და რომ აღადგინონ ეხლა ჯარიმებს ვერ დააწესებენ. ერთადერთი შანსია რომ ნეკროლოგების გამოქვეყნება დაიწყონ რა. აი ვინც დაიღუპება ის ხალხიც უნდა გამოაქვეყნონ, ადრე ხო აქვეყნებდნენ ამ ნეკროლოგებს და ასევე ვინც უკვე დაიღუპა იმ ხალხის სიაც უნდა გამოიყენონ რამენაირად, აბა სხვანაირად ეხა ჯარიმებით ვერ აიძულებ, ისე ვერ აიძულებ, ესე ვერ აიძულებ და მაშინ დაუპულვარ და ეგ არის და ხალხს მაინც არ ესმის არაფერი და რა აი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ.
გასაგებია შეკითხვა.
მადლობთ ზარისთვის. ხო, ეს გასაკითხი დაისვა, როცა გაუქმდა, ესე ვთქვათ, ის ჯარიმები უწინ დაწესებული. ვერ იყო წინდახედული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, კარგია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აღარ მოუწევს ამის გადახდა და ამ თანხის გაღება. მაგრამ ხო, ბრძანეთ.
ცხადია, გასაგებია ბატონის კითხვაც მიღებულია. ხო, ადამიანების სიების გამოქვეყნება, ეს წარმოუდგენელი და შეუძლებელია, რომ მიცვალებული და ოჯახური ტრაგედიებით ვიღაცა შეაშინა. ეს შეუძლებელია. შიშის ფაქტორიც არ მინდა ესე განეწყო ჩვენი მოსახლეობა, რომ ჩვენ უნდა ისინი შევაშინოთ, ჩვენ უნდა ისინი მეუყაროთ იმ ზომამდე, რომ აი თქვენ რაღაც საშინელება დაგემართებათ. მესმის გასაგებია, მაგრამ ექიმისგან ესეთი საუბარი, ექიმისგან ესეთი შეშინება, ასე რომ ვთქვათ და საუბარი სიკვდილზე წარმოუდგენელია ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ერთადერთი სწორით გვაბატონმა და ამას დავეთანხმები მე თურმე შემიძლია ჩემს კოლეგებს ეხა ყველაზე სერიოზული პერიოდია და კიდევ მეტად გჭირდება რომ არ დადგეს აი ეს საშინელი პერიოდი რაც ქონდა ჩვენ ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი გვახსოვს კიდე გვახს შანსი რომ გამოძრეთ ამ მდგომარეობიდან ნამდვილად გვახს მაგრამ მოწოდება აუცილებელია და კითხველზე პასუხი რითაც დავიწყეთ შრომატევადია ეს თემა. ეს ძალიან შრომატევადია. ამას ერთი ადამიანი, ორი ადამიანი არ ეყობა, აკეთებენ, კეთდება. არის შეხვედრები თქვენს აღნიშნეთ. არის ინფორმაციის რეგიონებშიც, ყველგან, მაგრამ ნუ მაინც მოგეხსენება ძალიან ბევრ კითხვას შვამს ერთი ადამიანი. ერთი ადამიანი იმდენ კითხვას შვამს, რომ იმის პასუხის გაცემას ერთი ექიმი არ ეყობა. მარტო ძალიან ბევრი შეკითხვები აქვს. როგორც როდესაც ამთავრდება ერთი შეკითხვა, უკვე მას მოსდევს მეორე შეკითხვა. ეს მათი ლეგიტიმური უფლებაა ისე ჩვენ რო ვთქვათ, მათ აქვს ამის უფლება. მათ აქვს ამის უფლება, უნდა გაიგოს. და მე ვფიქრობ, რომ ისევ ჩვენ უნდა ვიყოჩაღოთ ყველა მერთად ჯანდაცვის სტრუქტურამ, ჩვენ, ჩემმა კოლეგებმა, თქვენ, კიდევ და კიდევ, აი შეიძლება ონლაინ ჩართვები იყოს, მოსახლეობას რომ კითხებზე მეტი და მეტი ალბათ რომ დასმის საშუალება გქონდეს, იმიტომ საეთერო დრო მაინც ამის საშუალება შეიძლება მეტი დრო რო არსებობდეს. აი ვფიქრობ მე რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ესეთი რაღაც ჩართვები მე პირადად დავეხმაროთ უკვე რამე შემიძლია მოსახლეობას, იმიტომ ისე არაფერი არ გამოვა.
ბატონო მაკა, აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ბრძანეთ და მეც ვამბობ, რომ კი, ნაწილი. ეს უნდა აკეთონ კომპეტენტურმა ადამიანებმა, ხო? ექიმებმა. ნაწილი ამას აკეთებს, მაგრამ ეს ხართ ძალიან ცოტანი. და ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ძალიან მცირე ნაწილი სამედიცინო პერსონალის არის აცრილი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და უწვავესი საკითხი. მე მინდა კითხვა დაგისოთ, ვიდრე დაგისოთ კითხვას, ერთი მაყურებელი გწერს, ქალბატონო სოფო გავიგეთ თქვენი პოზიცია, რაღაცა მესავით ტყვიან ფრქვევებით წერს, ბოდიშ ვიხდი ამ შედარებისთვის კომენტარებს, გასაგებია თქვენი პოზიცია ჩვენს მიმართ, ვაქცინაციის მიმართ, რომ არ გჯერათ და ასე შემდეგ და ყველაფერი გავიგეთ. უბრალოდ ხებსაც მინდა რომ სივრცე დაუტოვოთ, რომ დავინახო სხვები რას გწერენ. რატომ დავდექით ამ რეალობის წინაშე? არ იცვლება თან ეს რეალობა, როგორც ვატყობთ, ხო?
არის ძალიან სერიოზული.
არათუ უმრავლესობა რა ის რა, არც კი ვიცი, რაღაცა უმცირესი ნაწილი სამედიცინო პერსონალის განათლებაზე და ინფორმირებულობაზე თუ ლაპარაკობთ, პირველ რიგში მოეთხოვება სწორედ სამედიცინო პერსონალს. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ, აი ვიცი რომ გიფიქრიათ ამაზე.
ეს შეუძლებელია, წარმოუდგენელია. ეს არ შეიძლება. ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველ რიგში თქვენ ბრძანეთ და გავნორებთ ის ადამიანები, რომელ ადამიანებსაც ენდობიან. როდესაც შენთან მოდის ვაქცინაციაზე ადამიანი, პირველ რიგში შენ თვითონ უნდა იყო ვაქცინირებული. ეს არის ნამდვილი, ეს არის წორი და მე ვფიქრობ, რომ სამედიცინო პერსონალი, ექიმების გარკვეული ნაწილი და საშუალო მეტ პერსონალის თავიდანვე ჩაერთვნენ ვაქცინაციის პროცესში, მაგრამ ეხლა ეს არის ის თემა, რომელი თემაც ჩვენ შემოგვიბრუნდება იგივე პაციენტისგან, იგივე ადამიანისგან, უკან რომელიც ვაქცინაციაზე მოდის. და ხშირად მე მაგალითად ყოველი მეორე პაციენტი თუ ყოველი პირველი არა, მაგას მეკითხება, თქვენ თვითონ ხართ ვაქცინირებული? ეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვა, ამიტომ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებმა, რომლებმაც თვითონ უნდა აღვხსნათ თუ რა ხდება და რასთან გვაქვს საქმე, პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიყოთ ამის მაგალითი. და მე მჯერა და რაღაც მგონია, რომ ახლოს მომავალში მაქსიმალურად მასიურად სამედიცინო პერსონალიც ჩაერთვება ამ პროცესში.
მართლა გჯერათ?
წინამდებ შემთხვევაში წარმოუდგენელი, ეხა დაწესებულებაში მუშაობ, გაქვს შეხება კოვიდიან პაციენტებთან, ხარ ყოველთვის რისკის ქვეშ,
ხო
არ ვიცით სად ვიშევა. შეიძლება არ იყოს კოვიდ სტაციონარში და იყოს ჩვეულებრივ ამბულატორიაში, ან სადღაც სხვაგან, სხვა კლინიკაში, სადაც არ არის კოვიდ სტაციონარი, მაგრამ დასული არის ვინმე ხომ. შეიძლება მასაც მივიდეს და ის კლინიკაზე ის დაწესებულებას პრობლემა ექნება. კონკრეტულად ერთ ადამიანს კი არ ექნება ერთ ექიმს პრობლემა. ძალიანად ექნება შემდგომ და
ჩვენ
ექიმების დეფიციტით უმევიღეთ და ექნების, იმიტომ რომ ისინი არ ერთობიან ვაქცინაციის პროცესში. ისიც რა, მე მაინც დარწმუნებული ვარ და მჯერა და ვერ წარმომიდგენი ახლა რომ სამედიცინო პერსონალზე მომეწიოს საუბარი, რომ
ისინი მირჩევნია თქვენი მოლოდინი გამართლდეს. ნამდვილად მირჩევნია. მსმენელი გყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობას,
გამარჯობა.
გამარჯობა. სამარს. ქალბატონინო, აი თქვენ მას თურმე არ მაა, ეს ხუთი წუთისინ რა კარგი რაღაცა თქვა, რომ ვინც აცრა ჩაიტარაო, არ იფიქროს რომ დამთავრდა. მიდიგულები როგორც გინდა, არ არის ეგრე. დიახაც ესე არის, დიახ. ისე მსხვება გული, ისემს გარშემო რამდენი კარგი ადამიანიც ავიდა ამ ქვეყნიდან ამ ტირის გამო რა. არ ვიცი, აი არ ვიცი.
სამწუხაროდ ძალიან ბევრი.
სამწუხაროდ აბა რა, როგორ გაცო. ეხლა მე არ თქვენ აიძინო თიმად ვისაც მე აი ვიცნობდი კარგად და რაღაცა. მაგაზე არ არის ეხლა. ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა მამოწყობობით და გუჩინ მე გამიგვიდა ხალხის გამოსვლა თქვა რომ ჩვენო ესე იგი სიმკაცრეები აღარ შეგვიძლიაო როგორც ადრე იყო, იმიტომ რომ ეკონომიკა ისე ჩავარდაო რაღაც. ალბათ მეც მოისმინეს.
კი.
ო, თქვა. ისე რომ უკვე ეს არის ინდივიდუალური ამბავი. ჩვენ უნდა მიხედოთ ჩვენ თავს. ეს ნაღდია. ნაღდია
რეალობა
არის. ყველაფერი აი უნდა გავითვალისწინოთ რაკანს. ჯიბეში ატარებ მე იმას. ცელოფანში სამკიდება ვიკეთებ. ქუჩაში სიმართლე გითხრათ, არა, მაინცმე თავს არ იქნება, მაგრამ ტრანსპორტში, მაღაზიებში, აქ იქ საჭირო ხომ.
დიდი მადლობა.
მადლობა
თქვენ. შეკითხვა არ იყო, უფრო მოსაზრება პოზიცია იყო მოქალაქის ჩვენის მენელის. იცით, მაყურებელი წერს ერთი ქალბატონო მაკა და აი ახალ სმენელმაც ახსენა პრემიერის გუშინდელი განცხადება. დიახ, ეკონომიკა არის ისეთ მდგომარეობაში, რომ ჩაკეტვას და დახურვას და გაშეშებას ვეღარ გაუძლებს ამას ვერავინ. და ვიცით რა შედეგიც მოგვიტანა, მაგრამ არსებობს სხვა ბერკეტები, რომ ეკონომიკის გაუჩერებლად ამაზე არაერთი ექსპერტი პანდემიის დასაწყისიდან ველაპარაკობდა, როცა ჩავიკეტეთ სრულად, რომ არ იყო ეს სწორი ნაბიჯი. არსებობს სხვა სისტემები, რომლითაც შეიძლება გამკაცრო არა ჩაკეტვით და არა თავში რტყმევით, რომ მიტყვიან ესე ვთქვათ, სიტუაცია და რეკომენდაციების და რეგულაციების დაცვა, არამედ აი ესეთი ტიპის ხერხებით ახლა მაყურებელი გვთავაზობს მაგალითად რატომ არ იყენებენ ასეთ იმას რომ ორგანიზაციებს დაევალოთ თქვა აცრილების ის წარდგენა რომელი უფლება და თვით შეგნება ეს ხომ სასაცილოა როცა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი ეს ამირან გამყრელიძეს ეხმიანება გუშინ განაცხადა მაგრამ თავარი მაინც თვით შეგნება ყველას ვერ გავეკიდებით ეს გასაგებია ყველა ადამიანს უკან ვერ გაყვები კონტროლისთვის ამდენი ადამიანი სხვა არ იქნება მithumetes ჩვენაირ ეკონომიკურად უსწრულ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა ამას ვერ გაუძლებსო და რა შეიძლება იყოს ის თქვენი აზრით? მე იმასაც ვაკვირდები რომ რიგ შემთხვევაში ჯანდაცვის წარმომადგენლების მოსაზრებები განსხვავდება საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებებისგან და ასე შემდეგ. რა იქნებოდა თქვენი რჩევა, ეს რომ იყოს თქვათ ბოლო ჩვენი კითხვა ასე
შეგვიძლია. ეხლა რა თქმა უნდა კაპიტანინო,
აი რაღაც ტიპის სავალდებულობა.
ეგრე ჩაკეტვა გამორიცხულია ამას.
არა იძულებათ.
ეს უგო რა თქმა უნდა ამას ვერავინ ვეღარ მართლა ნამდვილად ხა ჩვენ სხვა ქვეყნის შვილები ვარ ჩვენ ცეცხლო მოქმედებს ეს ეკონომიკური და სოციალური და ყველანაირი მდგომარეობა. მე ვფიქრობ რომ ამას უკვე ნამდვილად ვერ გაუძლებთ, მაგრამ თვით შეგნება რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია. უმნიშვნელოვანესია კიდევ ვიტყოდი ინფორმაცია, მაგრამ რა უნდა გაკეთდეს და მიშვებულია ზოგიერთი კერძო სტრუქტურაში არაფერი არ კეთდება. Ну რაღაცა ტესტირებები გარკვეული რაოდენობით არიან, როდესაც აკეთებდნენ, იცით როგორ კარგად კეთდებოდა რაღაც დაგეგმილი იყო რომ თანამშრომელი არ შესულიყო დაინფიცირებული შემდგომ მოეშვენ ეს ყველა მოეშვა აქ საჭიროა ერთადერთი მონიტორინგის გარეშე მონიტორინგი კი ასეთი მარტივად ჩასატარებელი არ არის კაცრი მონიტორინგია ჩასატარებელი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ ხდება მაგალითად სიტყვაზე თქვა ტრანსპორტში იყო ეს მონიტორინგი ეხლა აღარ კეთდება მე მგონი არც მე არ შემიჩნევია ბოლოს რომ იმ ამოწმებს მაგრამ თვითონ მოსახლეობაც ხანდახანიცით როგორ შემოდის, აი გეჩხუბება რომ როდესაც შენიშნა საძლევა ეს ბოლო პერიოდი არის ესეც.
კი.
მონიტორინგის გარეშე შეუძლებელია. ყველგან უნდა დაწერთდეს მონიტორინგი. ეხლა მე რამოდენიმე დღეს იმყოფებოდი ბათუმში. უმკაცრესი მონიტორინგი იყო რამოდენიმე სასტუმროში დაწესებული.
მაგრამ მიღმა ქალბატონებმა
გამიწვით რა.
ხო, სასტუმრო კარგი.
ის მიღმა თავდასხმის ობიექტიც კი გავხდი ერთგან, იმიტომ რომ ოდესაც შენიშნა ესეთი ტონით თხოვე, რომ თუ შეიძლება ნიღაბი ატარებ. ამიტომ თუ კი იმ კონკრეტულმა დაწესებულებამ შეძლო და მას უნდა რომ ის დაწესებულებაში მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი ჯანმრთელი ადამიანები შევიდნენ და არ იყოს ინფექციის გავრცელების კერა, ეს თუ არ გააკეთა ყველა დაწესებულება, მონიტორინგის გარეშე არაფერი არ გამოვა. იგივე სუპერმარკეტებში არიან, მაგრამ ზერელი არ უნდა იყოს. ყველგან ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი ეს პერიოდი უნდა დადგეს, როგორიც იყო თუ გახსოვთ შაშან პიკში, როდესაც ვიყავით რომ უმკაცრესი იყო ნამდვილად მონიტორინგი, თორე როგორც ხედავთ ეხლა ეს ჯარიმებიც რო გაუქმდა, რა თქმა უნდა, საერთოდ აღარ ახელვებ, რას მიზამენ არ ვატარებ, ეჭუბე რამდენიც გინდა და ელაპარაკე, არ ატარებ იმ მიღაც და დამთავრდა. ქალტონინო, აქ უმნიშვნელოვანესია დავამთავროთ ალბათ მიდივართ ბოლოსკენ.
დიახ.
კუჩებს და კიდევ თქვენი საშუალებით და თითოეულ ჩვენთაგანის საშუალებით მეტი ინფორმირებულობა და ყოველი დღის გამოყენება ეს მინდოდა რომ მე
შევეცდები.
ყოველი დღის გამოყენება ხედველობაში მაქვს მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდების რომ არ დავკარგოთ ფაიზერის მოლოდინში რომელიც აუცილებლად შემოდის მაგრამ ნუ კონკრეტულად
ამაზე ხო ის დღეც იქნება როცა მართლაც იმაზე მეტი იქნება ვიდრე მსურველი.
კი ძალიან მალე იქნება ეგ დღეც დაწუნებული ვარ. დღეს ხეობით ავიცრად, გავიკეთოთ, ჩავიტაროთ ვაქცინაცია. რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, კიდე არ გავხდეთ თავდასხმის ობიექტები, ანუ ხედველობაში მაქვს, ვისაც ნებაყოფლობითია და ვისაც კატეგორიულად არ უნდა შეუძლია არც მოისმინოს. არც უნდა უსმენდეს, მე მგონი, ასეთ გადაცემას.
რა ვიცი, კი უსმენენ აგერ, რასაც წერენ
მაგის მიხედვით, მაგრამ უნდა უსმენოს. ხო, აუცილებელი არც ისეთი დღის დაკარგვა, ყოველი დღე უმნიშვნელოვანესია დღეს ხეობით ავიცრად იმ ხელმისაწვდომი ვაქცინით, რაც არის, არ არის გამორიცხული, შემდგომში კიდე ახალი ინფორმაციაც მოგაწოდებ. ჩვენ ასე თუ ისე დაცული ვიქნებით, კიდევ გამეორდებით ის დავიწყე. ეს არის ამნიშვნელოვანი. იმ გართულებისაგან, რომ შემდგომ ჩვენი ოჯახის წევრებსაც არ შეუქმნათ გარკვეული პრობლემა. იგივე ბავშვებთან მიმართებაშიც. მოგეხსენებათ, რაოდენ დიდია რაოდენობა დღეს ბავშვთა დაინფიცირება. ამიტომ აუცილებელია, რომ ბავშვებთან მიმართებაშიც ოჯახის წევრები, ბებიები, ბაბუები ირგულებს უყველამ უნდა მაქსიმალურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში და რა თქმა უნდა რეკომენდაციები ძალიან გთხოვთ უმორჩილესად გთხოვთ. დაიცავით, რეკომენდაციები, დისტანცია სოციალური, როგორღაც ვეცადოთ, დავიცვათ და ასევე ნიღბის დარება დამერწმუნეთ, ნამდვილად ძალიან დიდ შედეგს გამოიღებს. ნიღბს თუ კი ვატარებთ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ახლა არის დელტას შტამი მუსირებს, რომელიც ძალიან სწრაფი გამწვავებით ხასიათდება იმ არსებული შტამებისაგან. და მონიტორინგი და ვფიქრობ ამ მონიტორინგის დაწესება გარკვეულ არ ალბათ ყველა დაწესებულებებში მოუწევს თვითონ ამ დაწესებულებებს მფლობელებს და შემდგომში შეიძლება სტაბილურ მდგომარეობამდე მიიღოს.
და თქვენ ახსენეთ ასევე საუბრის ცვლილებისას დროის მნიშვნელობა, ყოველი დღის მნიშვნელობა, რაც არის მისაწვდომი სასურველია ადამიანებმა გამოიყენონ ეს ვაქცინები, გასაგებია კიდევ და კიდევ. ყოველ შემთხვევაში მეც ასე მოვიქეცი თქვენს, როგორც მივხვდი, მიხვდეთ იმისა, რომ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი ხართ. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, გალბატონო მაკა. მაკა ბულეიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი. უღრმესი მადლობა. მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს აქტიურობისთვის. გადაცემის ამ ნაწილში ფიქრობ მეორე ნაწილშიც არანაკლები ინტერესი გექნებათ. არ ვიცი, იგივე აუდიტორია გააგრძელებთ თუ არა სმენას. პოლიტიკას შევეხებით და იმ პროგნოზებს თუ რა მოლოდინი აქვთ ექსპერტებს საქართველოში პოლიტიკური მოვლენების განვითარების და რა მოლოდინები არსებობს იმ არჩევნების მიმართ, რომელიც გველოდება 2 ოქტომბერს. ჩვენი სტუმარი იქნება სულ ცოტა ხანში, ჩაგვერთვება ნინო სამხარაძე. ის არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ექსპერტთა გამოკითხვა, მორიგი გამოკითხვა, ეს გახლავთ მე-15 რიგით გამოკითხვა, რომელიც ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ მოვლენებს და თვითმმართველობის არჩევნებს შეეხებოდა. 27 ექსპერტმა, ქართველმა და საერთაშორისო ექსპერტმა მიიღო მონაწილეობა ამ გამოკითხვაში და შედეგებზე ახლა გეტყვით ჩვენი სტუმარი, მაგრამ ვიდრე ამ ამბავზე გადავიდოდე, მივესალმები რა თქმა უნდა ნინო სამხარაძეს, ქალბატონ ნინო, დილამშვიდობის,
მოგესალმებით ყველას. თუ გესმით, ჩემი ხმა?
კი, კარგად მესმის ძალიან და პირველად ხდება თქვენი ნებართვით ვაცხადებ ამას პირველ ნაწილშიც გახსენეთ. პირველად ხდება, რომ პოლიტოლოგს, ანუ სხვა თემაზე ადამიანს ვრთავ COVID სასტუმროდან. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ხედავ აგერ ხედავთ და გუშინაც კითხეთ და რომ კარგად გრძნობთ თავს და მიხარია ძალიან. და ასევე მინდა საუბარს ვიდრეს პოლიტიკაზე შევუდგებოდეთ. ბრძანოთ თქვენს ისტორიაზე, აცრილი იყავით თუ არა? ბათუმში ბრძანდებით, ვიცი, და ბათუმში დაინფიცირდით სავარაუდოდ, ხომ, რადგან მან მოხდით COVID სასტუმროში, თუ როგორ იყო და როგორ გაიარა ამ დაავადება, როგორი მიმდინარეობა ჰქონდა?
კი ბატონო, ძალიან დიდი სიამოვნებით. მე არ მაქვს, ასე ვთქვათ, მძიმე ისტორია, თუმცა საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ აი რა თემაზეც თქვენ წინა გამოსვლელთან საუბარიც გქონდათ, მე ვარ მათ შორის, ვინც სინოფარმით აცრის შემდეგ დაახლოებით ერთი თვის ინტერვალში დავინფიცირდი. ეს ბათუმში დაემთხვა, რომ ასე აღმოჩნდით, რომ დაინფიცირება ტექნიკურად სხვაგან მოხდა. ეს ყველაფერი კონტაქტები ასე შემდეგ ძალიან ოპერატიულად გარკვეულია და ისიც არის გარკვეული, რომ ერთი მხრივ იმაზე ბევრად კარგად გადავიტანე ყველაფერი ეს პერიოდი, ვიდრე ალბათ მოსალოდნელი იყო. მეორე მხრივ ძალიან ნაკლები იყო ჩემი მხრიდან გავრცელება, გასაკვირად ნაკლები იმ ადამიანების მიმართაც კი, ვისთანაც ძალიან ახლო კონტაქტი მქონდა დაინფიცირების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, პერიოდში. და აუცილებლად მინდოდა მეთქვა ის, რომ აი როდესაც მე აცრის მერე დავინფიცირდი, აღმოვაჩინე, რომ COVID-დადებითი ვარ. ძალიან ბევრი უფრო მეტის კითხვა დავიწყე აი ამ ფენომენის შესახებ, აცრისა და დაინფიცირების ურთიერთკავშირის შესახებ და მე ასევე გამეხარდა, რომ ჩემი ინფორმაცია, რომელიც ახლა ბევრად უფრო მდიდარია და ასევე თქვენი წინა სტუმრის მიერ მოწოდებული პათოსი და ასევე ექსპერტული და პროფესიონალური ინფორმაციაც ერთმანეთს პრაქტიკულად ემთხვევა იმის შესახებ, რომ ის, რომ ჩემმა შემთხვევამ საკმაოდ მსუბუქად გადაიარა, როგორც ჩემთვის, ისე ჩემი გარშემო მყოფებისთვის, ძალიან დიდ წილად არის სწორედ იმის დამსახურება, რომ ერთი თვის წინ დაახლოებით აცრილი ვიყავი. მე არა თუ არ უნდანო ვარავეთ პირიქით ჩემი მხრივაც შეუერთდები აი იმ პათოს და მოწოდებას თქვენი და თქვენი წინასწრომისას, რომ ეს აცრა ნებისმიერ შემთხვევაში უმარტივებს ადამიანთა ჯგუფებსაც და ინდივიდებსაც საქმეს და ალბათ სახელმწიფოსაც, იმიტომ რომ აი ჩვენ ვხედავთ როგორი მძიმეა, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით ისე ეკონომიკური სხვა საშიშროების თვალსაზრისით, ასე რომ აი ამ პათოს მინდა შეუერთდე ჩემი მხრიდან და ჩემი მდგომარეობიდანაც.
ხო, აგერ მაყურებელი შეგახსენებს, მე გამოვაცხადე დღევანდელი სტატისტიკა, კომენტარები მოდის და მაყურებელი ალბათ სხვა კომენტარების ვაქცინების მიმართ სკეპტიკოსების საყურადღებოდ დებს ისევ დღევანდელ სტატისტიკას. 2261 ახალი შემთხვევა დადასტურებული და 18 ადამიანი გარდაიცვალა. და ზარი გვაქვს, ხო, ზარი გვაქვს საბატონი, რომ ვარაუდობ ამ თემაზე და შემდეგ პოლიტიკაზე გადავალ. ცდილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა საბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისწავლებით ნესტუმართა. მე ორივე თემაზე მაქვს შეკითხვა ნესტუმართან, უბრალოდ საქმე იმაშია პირველი, რომ ხალხს ისე ამ უყვანეს, ისე გაურთულეს საბატონინო ცხოვრება და ისე შეადულეს. აი ნახევარზე მეც ვისაც ვეუბნები ამ ცხოვრების ყოფა თვათირეო რა მნიშვნელობა აქვს ახლა?
ვის მიმართავთ შეადულეთო მეორე პერსონაჟს? მედიას მე თუ
პრაქტიკულად? ხო, და საერთოდ პოლიტეკონომიკური კატასტროფული კრიმინალური სიტუაციის გამო მაქსიმალურ საწოწაკეთილებამ ნახავს მიყვანილი და მეორე შეკითხვა რა?
ვის მიმართავთ ხო მეორე პირში? ჩემი ხმა ხომ გესმის?
ათრასთან მიმართება.
მე მომმართავთ ჩვენს მედიას ზოგადად.
არა, იმათე. ხო, ჩვენც მომმართავთ და იმათე.
შევაძულეთ ეს საკითხი. ანუ ჩვენ.
არა, ჩვენ კი არ შეაძულეთ. თავრობამ შეაძულა ცხოვრებამ, თავრობამ.
აჰა.
კრიმინალური პოლიტეკონომიკური სიტუაციის გამო. მეტი
შეკითხვა დასვით ბრძანეთ.
მეორე შეკითხვა ესე იგი, მთავარი. აი ექსპერტები დასწნე ხარ, რაც უნდა ეხებოდეს ჩინი ექსპერტები იმათი დახტენ, რომ თუ ხელისუფლება რაღაცა მაქინაციის მეშვეობით არ გააყალიბებს არჩევნებს, ის უნდა შეიცვალოს. და ნახეთ, ის და ჩვენ ნახეთ, რომ მათ გააყალიბებს არჩევნები დაუბალანსებელი, რა ქვია, საარჩევნო ბიულეტენების მეშვეობით. წელს კიდე ჩარჩარდილთან შედარებით უფრო უარეს სიტუაციაში არიან. წელს უნდა ეთქვა გადააყალიბონ, რომ ის 53%
შეკითხვა, ეს თქვენი მოლოდინია, დიახ.
დი არა, ჩემი მოლოდინია ფაქტია, ქალბატონი გადით ხალხში და იკითხეთ, ვინ მის უჭერს მხარს. ყველა ოჩნება ვერ აიღებს იმ 53%-ს, ეფერაფეს ხალხი განგნებულია გარბი სახელმწიფოდან და ეკოტება.
კითხვა დასვით. დრო.
გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება იღებს ვალებს ჩვენი გაჭირებით ხარჯზე და მეორე ან სახლეთ ისინებს და სხვა ბანკებში ისხავ რუსეთის ბანკებში და ვიტიფიში.
კითხვა დასვით, თუ შეიძლება დრო აღარ არის ამდენი.
როგორ შეიძლება, არ მე არ ვიცი ექსპერტებმა როგორ შეიძლება დაასვან ისეთი გამოიტან ანაგროჯი, რომ ხელისუფლებას ექნება კიდე რაღაცა პატიოსნა მოგების შანსი.
მადლობა.
ამის განეჭვეთით, ვარჩევნებს ეთქობა იყოს სოციონალი, ხო?
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა, გაგვიზიარა მსმენელმა თავისი პოზიცია, მოლოდინიც არ ვიც განწყობაც და შეკითხვა. დავიწყოთ, მოდი ჯერ არ დაგვიწყია იმაზე საუბარი, რესთვისაც დაგპატიჟოთ ეთერში და დროკი გაგვერბის. ბრძანე თუ შეიძლება, რა იყო ძირითადი მიგნებები ამ გამოკვლევის და მსმენელსაც რომ უპასუხოთ. მსმენელზე პასუხი, მსმენელისთვის პასუხიც გამოვა თავისთავად.
კი, კი, ნამდვილად გამოვა, თუმცა მოდი შესავლის სახით მაინც საერთოდ რაზე არის საუბარი.
კი, კი, ცოტა გავაკეთე შესავალი მე.
კი ბატონო, მოკლედ ეს კვლევა, რომელიც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, არის რეგულარული კვლევა ექსპერტების მიმართ დასმულ კითხვებზე, სხვადასხვა ტიპის კითხვებზე დაფუძნებით და გვაძლევს ეს საერთო სურათ, არა ზოგადად საზოგადოებრივი აზრისა, არამედ იმ საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელიც პოლიტიკურ პროცესებს ასე თუ ისე ექსპერტულად კვლევებზე დაფუძნებით, სხვადასხვა გამოცდილებებზე დაფუძნებით აკვირდება. შესაბამისად, აი ეს კონკრეტული კვლევა ისეთ ტენდენციებს იძლევა, რაც შესაძლოა, რომ ასე ვთქვათ, დასაბუთებული, გამაგრებული იყოს სხვადასხვა თეორიული თუ პრაქტიკული ცოდნით. ძირითადი მიგნებები ამ კვლევას, კვლევა ზოგადად შეეხებოდა ერთი მხრივ მოსალოდნელ არჩევნებს, ვარაუდებს ამ არჩევნებთან მიმართებით, მეორე მხრივ იმას, თუ რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს ბოლოდროინდელმა ტურბულენტურმა მოვლენებმა, რომლებიც როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში განვითარდა და ვეცდები, რომ მოვასწრო უფრო კონკრეტულად აი ეს ჩავშალო. ძირითად მიგნებებს, რაც შეეხება აი ამ ორივე თემის შესახებ, აქვე მეტნაკლებად აი ჩვენს გამომსვლელსაც უპასუხებ, რომ ამ ეტაპზე ქართული პოლიტიკური ცხოვრება ძალიან არაპროგნოზირებადი და ძალიან турბულენტურია, რასაც აჩვენებს ისიც, რომ ექსპერტთა მოსაზრებები ძალიან მნიშვნელოვან კითხვებზე, საკვანძო კითხვებზე, რაც ჩვენ ქონდა კვლევაში, ბევრი კითხვაა, მაგრამ ყველაზე ისეთი სურათის შემქმნელი რაც არის, აი ამ კითხვებთან მიმართებით საკმაოდ პოლარიზებულად და ამავდროულად ბუნდოვნად იყოფა აზრი,
აი მოდი დავიწყოთ კონკრეტული, დრო აღარ დაგრჩება. აი ეს თავი შეკითხვა 53%-ს. დიახ.
ყველაზე მთავარი სწორედ ეს არის, კითხვა ფორმულირებულია გჯერათ თუ არა, რომ ქართული ოცნება მოახერხებს აი ამ ბარიერის გადალახვას იმისთვის, რათა აიცილოს თავიდან თვითმართველობის საბადამდელი არჩევნები უკაცრავად. და აი ამ კითხვაზე პასუხი ყველაზე მეტი პროცენტულობა ფიქსირდება ის, რომ ექსპერტებს უჭირთ აი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რაც თავისთავად არც ხო არის, არც არა, თუმცა ძალიან დიდ შედეგს იძლევა იმის განსასაზღვრად, რომ აი ეს თანამედროვე პოლიტიკური მდგომარეობა იმდენად турბულენტურია, რომ ძალიან ძნელი ხდება ნავიგაცია იმაში, თუ აი რა არგუმენტებით შეიძლება დავასაბუთოთ, რომ ქართულ ოცნებას რაღაცა კონკრეტული შანსები ან აქვს, ან არ აქვს. მეორე პასუხი, რაც მოყვება პროცენტულობით აი ამ კითხვის ფარგლებში, არის ის, რომ ვერ შეძლებს ქართული ოცნება ამ ზღურის გადალახვას, და ეს არის 42% და 37%.
37-ია, რომელიც თვლის, რომ ვერ შეძლებს, და 42-ია, რომელსაც გაუჭირდა პასუხის გაცემა.
კი ბატონო, კი, ესეც დაკონკრეტება საჭიროა. და იმის ჩვენება მინდოდა, რომ აი ეს 2%-ული მაჩვენებელიც არ არის ძალიან შორს ერთმანეთისგან, და შესაბამისად აი ამ პასუხს ყველაზე მეტი რაციო აქვს, მოდი ასე ვთქვათ, ექსპერტთა შორის. ეგ აქ ახლა მიზეზები რა შეიძლება იყოს, ამაზე ალბათ უფრო სიღრმისეული ანალიტიკა კიდევ უფრო მეტად დაიდება ჩვენ მიერად, და წინ გვაქვს კიდე ძალიან ბევრი დებატი და დისკუსია დარწმუნებული ვარ არჩევნებამდე.
დიდი მენდი მაქვს, მაგრამ დიახ.
კი ბატონო. ხო, თუმცა ფაქტია, რომ აი ამ ეტაპზე იმ პროცესების გათვალისწინებით, რაც ახლა მიმდინარეობს, ერთი მხრივ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და მეორე მხრივ თუნდაც COVID პანდემიის მართვის მიმართულებით, არის ქართული ოცნების წინაშე საკმაოდ დიდი რისკი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ პროცენტულ ზღვარს ვერ მიაღწიოს. თუმცა კიდე ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ყველაზე თითქმის ნახევარი ექსპერტული მოსაზრებისა ვერ სცემს გადაჭრით, მის მოლოდინებს ვერ აფიქსირებს, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ახლა გადაჭრით არავის არ ეცოდინება.
ხო, ნათელი. შემდეგ ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც დრო და რესურსი დახარჯეთ, შეეხებოდა გიორგი გახარიას და მისი გუნდის პოლიტიკურ პერსპექტივას და იმას, თუ რა ეფექტი ექნება ამას. აღარ კითხავ, დროს აღარ დავკარგავ, რატომ მოდით შედეგები ვთქვათ პირდაპირ.
კი, პირდაპირ შედეგები რომ
თუმცა ის რატომით მაინტერესებია? კი. სიახლე ერთ-ერთი ხო პოლიტიკურ სცენაზე.
სიახლეა, რამაც ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს საარჩევნო შედეგები. ვარაუდის დონეზე. ამის მთავარი განსაზღვრელი ფაქტორი არის ის, რომ გახარიას პარტია არის გამყოფი პარტია, გამყოფილი პარტია, უფრო სწორად, მიმდინარე მართველი პარტიის, ან ერთ-ერთი მთავარი მიგნება სწორედ ის იყო, რომ ექსპერტთა უმრავლესობა ვარაუდობს, რომ სწორედ ქართული ოცნების საზიანო იქნება გიორგი გახარიას როგორც პარტიული მოთამაშის, დამოუკიდებელი პარტიული მოთამაშის გამოჩენა პარტიულ პოლიტიკაში.
და 50%-მა გიპასუხათ, რომ ის არ არის ივანიშვილის სატელიტი პოლიტიკური პროექტი.
დიახ, აი ეს აქაც აუცილებლად ისიც უნდა მივამატოთ, რომ იქვე 36% ამბობს, რომ უჭირს პასუხის გაცემა, თუმცა ყველაზე მეტი
50%
მაინც ხო ასე ფიქრობს. 40% რო ასე ფიქრობს, ეს ზურგს უმაგრებს შემდეგ პასუხს იმის შესახებ, რომ თუ კი გახარია არ არის ქართული ოცნების სატელიტი პოლიტიკური პროექტი, შესაბამისად ის ბევრად უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის სწორედ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ალბათობით სწორედ ქართული ოცნების ამომრჩევლის ამბებს ევლის გადაკაჩვაზეა, ხო? დიახ, ორიენტირებული. კიდე ერთხელ ვამბობ, რატომ ფიქრობს ამას ექსპერტთა უმეტეს ცობა? აი ეს კიდე ცალკე ანალიზის საკითხია, თუმცა ფაქტია, რომ გარკვეული არგუმენტები, გარემოებები აძლევთ მათ ამის თქმის საშუალებას. აქვე მოდი მაინც მივამატოთ მესამე პასუხი, რომ ვინც ფიქრობს, რომ გიორგი გახარია ივანიშვილის პროექტია, ეს არის 24% გამოკითხულთა, რაც პრინციპში ყველაზე ცოტა, ამარა საერთო ჯამში ცოტა მაინც არ არის, დიახ. და აქაც ერთადერთი რაც იკვეთება არის ის, რომ აი აქაც იმდენად ერთმანეთთან მიახლოებული პროცენტული მაჩვენებლებია, რომ გადაჭრილი სურათი, ასე ვთქვათ, ექსპერტთა სპექტრს ამის შესახებ არ აქვს. აქვე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართველ ექსპერტთა ნაზავი, ჩვენი ადრესატები, ასე ვთქვათ, ვისაც ამ კითხვებით მიმართეთ, არის აქვე უცხოელი ექსპერტებიც შემოდიან ყოველთვის აი ამ გამოკითხვის რესპონდენტებს შორის და აი აქ საინტერესოა, რომ მათთვის ბევრად უფრო ძნელია იმის თქვა, რომ გახარია სატელიტია თუ არ არის სატელიტი, ვიდრე თქვა ქართველი ექსპერტებისთვის, იმიტომ რომ აქ ცოტა სავარაუდოდ შემოდის მეტნაკლებად საზოგადოებრივ განწყობებზე დაგუძნებული ფონიც.
მესმის. მოდით გავცდეთ ახლა ამას, რადგან რამდენიმე წუთი გრჩება სულ დასრულებამდე და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის რადიკალური მემარჯვენე პარტიების პერსპექტივაზე მომავალ არჩევნებში.
ესეც გარკვეულწილად გვაქვს ბოლოდინი, რომ ძალიან მიზერულად, მაგრამ მაინც შეცვლის კონიუნქტურას პროცენტულ გადანაწილებებში, როდესაც არჩევნების შედეგები დაითვლება, არა იმიტომ, რომ ერთი დაბადებით ახალი პარტია შეიქმნა, არამედ იმიტომ, რომ ახლა უკვე პოლიტიკურ სპექტრში გვაქვს რამდენიმე ერთად დაახლოებით მსგავსი მიმდინარეობის პარტია და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ხდება უკვე ჩვენთვის ამომრჩეველი, იმ კონკრეტული სპექტრის ამომრჩეველი, როგორ გადანაწილდება ან დაემატება და თან დაემატება. ამ მიმართულებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ექსპერტები ძალიან დიდი მოლოდინი ამ მიმართულებითაც არ აქვს. აქამდეც პრაქტიკულად ერთადერთი ნაციონალისტური მემარჯვენე კონსერვატიული პარტია ყავდა აქტიურ პარტიულ პოლიტიკაში და ძალიან დიდი ესეთი შედეგის მომტანი მაჩვენებელი მათ პრაქტიკულად არასდროს არ ქონიათ, გარდა იმისა, რომ რამდენიმე მანდატს მუდმივად იმსახურებდნენ.
მაგრამ ამ ბოლო პერიოდის გამწვავებამ, გააქტუალურებამ საკითხების შეიძლება სურათი შეცვალოს აქ. შედეგი რა იყო, მოდი თქვენი კითხვის, კითხვა რა იყო ბრძანეთ და ხო?
კითხვა შეეხებოდა დაახლოებით იგივეს, რაც გახარიას
რამდენად წარმატებული იქნებიან.
რამდენად კი პროცენტული მაჩვენებლები, როდესაც დათვალეს, ასე ვთქვათ, ეს ექსპერტებმა და ჩვენ გამოთვალეთ, ჯამურად ყველა ნაციონალისტური კონსერვატიული პარტიის მაჩვენებლების შესახებ მოლოდინი არის ის, რომ ისინი ჯამურად 10%-ზე ნაკლებს მიიღებენ. 84% ექსპერტებისა აფიქსირებს ამ პასუხს, რაც ყველაზე დიდი მაჩვენებელია სხვა კითხვებში, თუ კი რაიმე ტიპის პასუხები დაფიქსირებულა პროცენტულად. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სწორედ ეს მოლოდინი უნდა გქონდეს გაზრდით, მიზერულად შეიძლება ტექნიკურად, მათემატიკურად, ასე ვთქვათ, გაიზარდოს ამორჩეველი, თუმცა გადანაწილება აი ამ პარტიებს შორის, შიდა პარტიული კონკურენციაც ასეთი იდეოლოგიის პარტიებს ალბათ ექნებათ, გაუჩნდებათ. ამას პრინციპში ეს პირველი არჩევნებია, როდესაც აი ეს ერიც და პატრიოტთა ალიანსიც ამ ორ პარტიას მოვიაზრებთ, როგორც წესი ფინანსურად თუ ბიოგრაფიულად, ასე ვთქვათ, ყველაზე მსუყე პარტიებად. ისინი მაინც ერთმანეთში გადაინაწილებენ, ვიდრე მოიმატებენ ხმებს თვითმართველობის არჩევნებისთვის. აი ეს არის ძირითადად საარჩევნო.
კი ბატონო, და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი 2-3 წუთი გრჩება, 5 ივლისის მოვლენები და პასუხისმგებლობის განსაზღვრა.
აუცილებლად მთავარი მიგნება აქ ის არის, რომ მთავარი პასუხისმგებლობა ძალადობის და ადამიანის უფლებების დარღვევაზე. ნებისმიერ შემთხვევაში უმრავლესობა ექსპერტებისა პასუხისმგებლობას აკისრებს მმართველ პარტიას, როგორც პასუხისმგებელ პარტიას, უბრალოდ ტექნიკურად ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი ძალაა, ინსტიტუტია. შესაბამისად, ყველაზე მეტი პასუხი სწორედ საქართველოს მთავრობას მიემართება. შემდეგ მას მოყვება მართლმადიდებელი ეკლესია ერთი და საკუთრივ მემარჯვენე ექსტრემისტული პარტიების საზოგადოებრივი მოძრაობები, ჯგუფები. ისინი ისედაც მოწოდებული არიან რეალურად სწორედ ამ ძალადობისკენ, ისედაც მათი გაცხადებული ამბიცია და მიზანია შესაბამისად. აი ამ ძალადობაზე პასუხისმგებლობა უშუალოდ სავარაუდოდ ამით შეიძლება აიხსნას, რომ ნაკლებად ეკისრება ექსპერტების მხრიდან სწორედ მათ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი უშუალო აქტორებად არ მოიაზრებიან, თუმცა როგორც ასეთი, რომ თავიდან აცილების მექანიზმი უნდა შეემუშავებინა მთავრობას, იმაზე უფრო ეფექტიანად, ვიდრე მან ეს გააკეთა, იმიტომ რომ მთავრობასაც აქვს ამბიცია, რომ მან ეს გააკეთა და ყველაფერი გააკეთა აი ამ მოვლენების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა ეფექტიანობის მეტი საჭიროება ფაქტია, რომ ექსპერტების მხრიდანაც ფიქსირდება, როგორც მომავალში თუნდაც გადაჭრის გზად, იმისთვის რომ აი ასეთი მასობრივი ხარვეზები, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ინსტიტუტების ფუნქციონირებაში აღარ გქონდეს.
ხო, მთავრობის აღიარებად უნდა ჩავთვალოთ ისიც, ერთი მხრივ ამბობს, რომ ყველაფერი გააკეთა, მეორე მხრივ კი არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ არ ველოდით ასეთს, არ ველოდით ჟურნალისტების მიმართ, არ ველოდით და ეთყობა სხვის მიმართ ველოდით. ის მეორე ნახევარში დილიდან არ გვეგონა, მაგრამ რო ხედავ და არ ინძრევი რო იტყვიან. ხო, მოკლედ ბევრი ამაზე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, რაღაც ის თქმა გსურდათ რა დავასრულოთ თქვენ და ასრულოთ.
კი ბატონო, მხოლოდ ერთი წინადადებით მინდოდა, ერთი მთავარი მიგნებაც წარმედგინა, ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესები არამხოლოდ ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის და სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირებისთვის, არამედ ევროინტეგრაციული პერსპექტივების კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, შემცირებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მთავრობა ყოველთვის ამბობს, რომ ჩვენ ვთქვათ, ნუ გვაშინებთ, ხო, ევროკავშირით ყოფილი ასეთი
განსხვავებული,
თუმცა კი, სწორედ ბრძანეთ, თუმცა თუ კი ჩვენ ექსპერტების თვალით შევხედავთ და მე პირადადაც ამ პათოს შეუერთდები, რომ ფაქტია, რომ ლეგალურად იქნება თუ ფაქტობრივად რეალობაში დე ფაქტო, ასე ვთქვათ, აი ეს მოვლენები და სახელმწიფოს უმოქმედობა ევროინტეგრაციულ პროცესებს უფრო შორსმყოფ პერსპექტივად აქცევს და აი ეს ფაქტორიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო თავისი გეგმების ჩამოყალიბებაში გაითვალისწინებს.
ძალიან დიდი მადლობა, ფაქტობრივად დაანონსოთ ერთ-ერთი ჩემი მომავალი გადაცემის თემა. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო სამხანაძე იყო ეს საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენს ის ანალიტიკოსი გახლავთ. მადლობა მას, მადლობა აუდიტორიას. ჩვენ ლაპარაკობდით ექსპერტების, ქართული და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე, მათ განწყობაზე და მოლოდინზე მომავალი არჩევნების მიმართ და მათ შეფასებებზე 5 ივლისის ამბების შეფასებებზე. გადაცემა ჩვენი დასრულდა ამით, ჩვენი ეთერი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით დილის საუბრები ხვალამდე და ინტერნეტში გამოყვევით აუცილებლად, როგორც ერთ ისე სხვა თემაზე იქნება ეს კორონა თუ პოლიტიკური გარემო და მოვლენები, მეტ გაცილებით მეტ ინფორმაციას ნახავთ ჩვენ საიტებზე. დროებით ხვალამდე. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue.
then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.